U današnjoj emisiji objavljujemo reprizu Mosta Radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome ima li razlike između srpske opozicije i vlasti kada je u pitanju odnos prema ratnoj prošlosti Srbije. Sagovornici su bili Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i Balša Božović, poslanik opozicione demokratske stranke u Skupštini Srbije. Bilo je riječi o tome zašto je osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj promovisao svoju knjigu u kojoj negira zločin u Srebrenici u jednoj beogradskoj opštini gdje je na vlasti opozicija, da li je to crna mrlja na obrazu srpske opozicije, kako Boško Obradović, lider Dveri, političke stranke koja je članica opozicionog saveza za Srbiju, veliča Mladića i Karadžića, zašto rukovodstvo demokratske stranke ćutke prelazi preko njegovih stavova, kako se danas srpska opozicija odnosi prema deklaraciji o Srebrenici koja je usvojena 2010. godine kada su sadašnji opozicionari bili na vlasti, da li im smeta što se u toj deklaraciji indirektno priznaje genocid, kao i o tome da li bi se opozicija, kada bi došla na vlast, na isti način ponašala prema ratnim zločinima kao što se ponaša sadašnja vlast u Srbiji. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos opozicije u Srbiji prema ratnoj prošlosti Srbije i ratnim zločinima počinjenim u ratu 90. godina. Naši sagovornici su Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Balša Božović, poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Nedavno je u svečanoj sali Beogradske opštine Stari grad, u kojoj je na vlasti opozicija, osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj promovisao svoju knjigu u kojoj negira genocid u Srebrenici. Gospođo Kandić, da li vam je bilo čudno što se od tolikih opština u kojima je na vlasti Srpska napredna stranka, koja je vrlo blagonaklona prema Šešelju, njegova knjiga o Srebrenici promoviše baš u jednoj od retkih opozicijnih opština?
Pa to jeste problem i pokazalo se da se zapravo i razmišlja o tome kako je to moguće da to tako prolazi mirno, da u jednoj centralnoj beogradskoj opštini, opozicionoj opštini, imamo predsjednika koji je iz opozicione političke partije, a koji je izabran glasovima radikala. Znači, u toj opštini moguće je i predstavljanje knjige koja iznosi niz, naravno, dezinformacija o tome da u Srebrenici navodno nije počinjen genocid. Izvestan broj ljudi je to komentarisao, upravo poentu je stavio na to kako je eto ta opozicijalna opština, a u stvari predsjednik izabran glasovima radikala. Međutim, niko nije postavio centralno pitanje kako je moguće da mi posle 30 godina u opozicijalnoj opštini biramo predsjednika glasovima radikala.
Gospodine Božoviću, kako se moglo dogoditi da Šešeljeva knjiga o tolikih opština koje kontroliše Srpska napredna stranka bude promovisana baš u opštini Stari grad u kojoj je na vlasti opozicija?
To iskreno budem i ne čudi, s obzirom da je Šešelj na jedan onako tajni način ušao tamo na mala vrata u tu koaliciju, on faktički vodi tu opštinu zajedno sa delom opozicije. Naravno, ponaša se onda i u skladu sa tim, kao što i sve radi u svom životu, da je to tamo gde on vrši vlast njegovo lično, da tu mogu da se dešavaju svi oni manifetluci koje je vršio svih ovih 30 godina, i to se dogodilo i u centralnoj opštini Stari grad. Mislim da je to nezapamćena sramota i mislim da Stari grad nikada ovako nije bio sramoćen u svojoj istoriji kao tog dana. Od gospođe Kandić preko još nekoliko aktivistkinja koje su fizički sklanjane i na njih se fizički nasrtalo, niti je policija reagovala, niti je tužilaštvo reagovalo, niti je vladajuća partija reagovala. Opoziciji je bilo potrebno nekoliko dana da se opasulji. Mi smo reagovali kao Demokratska stranka i poslanici Demokratske stranke istog momenta i osudili, naravno, i najoštrije kritike uputili onima koji su to i dozvolili. Ne možete danas biti opozicija u Srbiji samo zbog toga što želite da dođete na vlast. moraju da vas kvalifikuju i neke uverenja i neke vrednosti. To je u ovom slučaju potpuno izostalo i neko ko je dozvolio, a to je predsjednik opštine i uopšte ta koalicija, da se jedna takva knjiga sramotna promoviše u opštini, jeste zapravo samo ostalo Beogradu. Jedna crna mrlja na obrazu i ne možete da koketirate sa jednom takvom opasnom ideologijom i da smatrate da je dovoljno to što imate zaista ambiciju da dođete na vlast i sutra pretendujete da smenite vladajući režim.
A da li je to crna mrlja i na obrazu srpske opozicije?
Pa naravno da jeste. Naravno da jeste. Ja sam to rekao misleći upravo na to. Dakle, Savez za Srbiju ne može da koegzistira na tako različitim ideologijama. Ne možete s jedne strane govoriti i optuživati režim za neke činjenice koje jesu istinite, a s druge strane koketirati sa Vojislavom Šešeljem bilo gde i praviti koaliciju i smatrati jednu takvu vlast demokratskom ili, kako oni to nazivaju, slobodnom. Dakle, ja ne mislim da je slobodna i smatram da je Šešelj naravno morao da bude odbijen. Nije mu mesto ni na Starom gradu, naravno ni na drugim opštinama u Srbiji. On, da je ikakve vladavine prava u Srbiji, bi davno bio u zatvoru, a ne u skupštinskoj klupi.
Gospođo Kandić, vi ste nakon te promocije izjavili da niko od poslanika iz Demokratske stranke ni iz drugih opozicionih partija nije došao na Šešeljev skup da javno kaže da se ne slaže sa onim što Šešelj govori i da kaže da je Srbija obavezna da prizna sudske činjenice.
Pa tačno, to je drugi važan element tog događaja. Ne treba mnogo razmišljati kad je Šešeljeva neki događaj, uvek je to mržnja, uvek su to, da kažem, manipulacije sa podacima, sa informacijama, uvek je to odbrana ratnih zločina i uvek je to poziv na neko, da kažem, suprotstavljanje sudskim činjenicama. Za tu tribinu da će biti predstavljena knjiga, da će učestvovati i profesor Kecmanović i mnogi drugi, mogu je znati i moraju je znati svaki poslanik u Skupštini opštine Stari grad, što znači da to onda pokazuje što se tu događa sa onima koji sebe deklarišu kao demokrate. To je bilo idealna prilika da dođe i neko od tih demokrata pokaže svoj lični stav. Nije se dogodilo, to je ono što zabrinjava i to je ono što govori o opoziciji i njenom odnosu prema prošlosti i o tome gde smo mi danas posle 30 godina od početka ratova i od početka ratne politike Srbije kao države.
Gospodine Božoviću, zašto niko iz Demokratske stranke nije došao da podrži aktiviste Fonda za humanitarno pravo i inicijative Mladi za ljudska prava koji su se usprotivili Šešelju?
Demokratska stranka ne participira uopšte ni u vlasti, ni u skupštini Starog grada. To je stranka sada Slobode i pravde, nekada je to bila grupa građana Čuvari Starog grada, koja je izašla iz Demokratske stranke i na jedan veoma čudan način prikupila sve odbornike koji su bili tada na listi Demokratske stranke. To je sada jedna potpuno druga priča. Demokratska stranka tamo nema apsolutno nikakvo učešće i apsolutno je osudila istog momenta i Aleksandra Jerkov i ja i mnoge moje kolege. Osudili su to što se dogodilo. Ja sam to video na Twitteru. Apsolutno nisam imao nikakvu informaciju o tome. Inače smo u nekoliko navrata već prisustvovali takvim ili sličnim skupovima. I ono što je najinako tužnije u svemu tome jeste što će ovde pravosuđe očigledno smatrati da je gospođa Kandić kriva, a ne Vojislav Šešelj. Mi u društvu već polako počinjemo sa relativizacijom velikih zločina i zločinačkih politika, rekao bih, koje su u Vojvodini svojevremeno glasile ili u autobus ili u Savu, koje su vršile etničko čišćenje na prostoru Rume i okolnih mesta. I dan danas imamo takve pojave na koje vlast apsolutno i režim ćuti, a s druge strane opozicija, ne sva i to se ograđujem, ali jedan deo opozicije sa nekom vrstom koketiranja sa takvim ili sličnim vrednostima pokazuje i mislim da je to apsolutno nedopustivo.
Slušate Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos srpske opozicije prema ratnoj prošlosti Srbije i ratnim zločinima počinjenim 90-ih godina. Sagovornici su Balša Božović, poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije i Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kandić, kako gledate na činjenicu da Boško Obradović, lider stranke Dveri, koja je član opozicione koalicije Saveza Srbiju, kaže da je Ratko Mladić za njega heroj, da je Haški tribunal produžena ruka NATO pakta i da ima za cilj da od Srba napravi zločince? Da li je moguće da nikome to ne smeta u Savezu za Srbiju?
Pa mene to ne čudi. Obradović to govori godinama, on ne skriva ono što govori, mene više uznemirava da slično misle neki koji sebe nazivaju demokratskom opozicijom, ali ne govore to glasno. I kad kažemo da predsjednik opštine Stari Grad nije iz Demokratske stranke, predsjednik njegove partije je iz Demokratske stranke, bio nekada gradonačelnik grada Beograda, bio je predsjednik Demokratske stranke i on je izašao sa netačnim podacima u vezi sa tom tribinom. I da ne pravimo sada tu misteriju, predsjednik je stranke Dragan Đilas, u savezu kod njega su i Dveri. Problem je u tome što mi kada postavimo ta neka vrlo važna pitanja kao što je suočavanje sa prošlošću ili pitanje Kosova ili kako uspostaviti dobrosusedske odnose, kada pogledamo koji su to stavovi opozicije, onda dolazimo u jednu neobičnu situaciju kako reaguju svi oni koji sebe nazivaju demokratskom opozicijom, pa tu ne možemo da nađemo jednog iz demokratske opozicije koji bi rekao da posle 20 godina da treba tu realnost i priznati. Zašto? U interesu Srba, tamo je ostalo i žive 100.000 Srba. Pa se postavlja pitanje gde je ta naša demokratske političke partije, gde su te pojedinci iz političke partija. I zato mi se čini da ima puno laži u vezi sa tom našom demokratskom opozicijom. Čini mi se pre nekoliko dana Vesna Pešić je vrlo tačno rekla da dokle god u Srbiji vodi ta ideja o svesrpskom ujedinjenju, Srbija će biti remetilački faktor na ovim prostorima, što se pokazuje. Imamo poruke i predsjednika i premijerke, i da ne govorimo ministru odbrane, da je Srbija obavezna da zaštiti prava Srba gde god oni žive, a prava Srba su ugrožena. To je upravo ono što je suština tog svesrpskog ujedinjenja. Tako smo pripremali 1991. U tom znaku su se odvijali svi ratovi i u jednom trenutku posle 2000. godine činilo se da je to napušteno, da počinje neko vreme osvešćivanja, iznošenja činjenica, masovne grobnice su nam bile pred našim očima. Sve to kratko trajalo i ponovo povratak svesrpskom ujedinjenju.
Gospodine Božoviću, Boško Obradović je izjavio da bi Mladić i Karadžić trebalo da budu na prvim stranama udžbenika. On kaže da njegov stav o Karadžiću i Mladiću nije i stav Saveza za Srbiju i dodaje: pričat ćemo o tome kad se oslobodimo Vučića. Može li to tako?
Pa ne može to tako, da budem potpuno jasan. Da rušimo Aleksandra Vučića narednih nekoliko godina, da bih posle toga opet 10 godina potrošili života da rušimo Boška Obradovića. Ne samo da je njegova politika prema Ratku Mladiću i Karadžiću takva, on gaji vrednosti Nedića i Ljotića i mnogih drugih. Smatram da su to one snage koje ne predstavljaju ni evropske ni demokratske i mislim da demokratskoj stranci nije mesto u Savezu za Srbiju. Ja sam to nekoliko puta rekao potpuno otvoreno. Posljednji put kada je Boško Obradović rekao za profesora Mićunovića sve ono što je Vojislav Šešelj govorio za njega svih ovih 30 godina. I takva jedna vrsta šešeljizma se očigledno zapatila i među takozvanom opozicijom. Boško Obradović ga je nazvao jahašem Popova, lažnim golotočaninom i tako dalje i upotrebio sjaset uvreda koje je upotrebljavao i izmislio lično Vojislav Šešelj. Ja tu ne bih pravio neku veliku razliku. Mislim da je Boško Obradović, što je neko rekao na Twitteru, Šešelj za milenijalce i neko ko predstavlja te vrednosti u nekom novom dobu, dok Vojislav Šešelj je naravno ostao zaglavljen u svojoj mržnji 90-ih. Mislim da takva opozicija ne može da našteti ovom režimu, naprotiv, čini veliku uslugu Aleksandru Vučiću i svemu onome što ne valja, protiv čega se svi zajedno borimo, slagali se u svemu ili ne. Dakle, smatram da demokratska stranka, ukoliko želi da preživi, mora da nađe svoj politički put, mora da vrati svoj identitet koji se potpuno izgubio u posljednjih godinu i po dana i mislim da su ovi naredni izbori prilika da Demokratska stranka pokuša bojkotovala izbore kao što je odlučila ili ne, da jednostavno se izdvoji iz tog saveza i da nastavi svoj politički put samostalno.
Gospođo Kandić, 2010. godine, kada je Demokratska stranka bila na vlasti, u Skupštini Srbije je usvojena deklaracija o Srebrenici. U deklaraciji istina nije pomenuta reč genocid, ali je napisano da Skupština Srbije najoštrije osuđuje zločin nad bošnjačkim stanovništvom u Srebrenici, citiram, na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde. Danas je, čini mi se, nezamislivo da opozicija, koja je tada bila na vlasti, ponovi tako nešto.
Da, upravo ste tačno rekli. Jeste, bilo je neko drugo vreme. Bilo je to vreme kada je bilo suđenje za ratne zločine, kada je tužilaštvo za ratne zločine bila jedna vrlo važna institucija, kada se govorilo, pisalo, mediji su izveštavali o suđenjima za ratne zločine, sudilo se za likvidaciju 200 ljudi koji su izvedeni iz bolnice u Vukovaru, sudilo se za zločine u Lovasu, za zločine u Suvoj Reci, za zločine u Zvorniku, sudilo se pripadnicima policijske jedinice Škorpionima. Oni video snimak je učinio nešto, proizveo jednu situaciju u Srbiji koja je otkrila jedno drugo lice Srbije. Tada je stotine i stotine ljudi zvalo Fond za humanitarno pravo, govorilo o tome, davalo podršku, pratilo to suđenje s pripadnicima Škorpiona. Bilo nezadovoljno kada je čulo da je jedan optuženi pripadnik Škorpiona dobio kaznu od 5 godina. To je bilo vreme koje je trajalo do prilike 2011. i onda počinje jedan put koji je Srbiju doveo do ove situacije kada vladavina prava više, kažem, ne postoji. Mi imamo osuđenog ratnog zločinca u klupama Narodne skupštine, iako postoji zakon koji kaže da svakom prestaje mandat koji je pravosnažno osuđen na vreme duže od 6 meseci. Znači, imamo raspamećivanje građana sa jednim novim pristupom. Danas mi ne samo da imamo program Velike Srbije, nego imamo, rekla bih, mešanje unutrašnje stvari. Daje se za pravo predsjedniku Republike Srpske koji je stav Srbije u odnosu na ono što se događa u Crnoj Gori. Umjesto da se kaže postoji jedan imovinsko-pravni odnos, to će se rešavati na sudu. Kakve svetinje, da li te svetinje stvarno pripadaju nekom narodu, da li crkvena imanja stvarno pripadaju narodu ili crkvena imanja služi sveštenstvu da proizvodi vina i stvara neke druge proizvode koji donose bogatstvo nikako narodu, nego crkvi i sveštenstvu. Srbija je svuda umešana i šta možemo da očekujemo? Da li je ovo početak priprema za neki novi rat ili je potpuni haos da ni oni koji vode Srbiju ne znaju kuda je vode?
Gospodine Božoviću, evo da se vratimo ovoj deklaraciji o Srebrenici usvojenoj 2010. kada je Demokratska stranka bila na vlasti. Da li se je Demokratska stranka, pošto vidim da se ta deklaracija više ne pominje u vrhu Demokratske stranke, da li se ona praktično odrekla te deklaracije?
Morat ćete to da pitate o neko rukovodstvo koje ja ne spadam ili predsjednika Demokratske stranke lično. Što se nas tiče koji smo u ovih 8 godina se zaista borili protiv ovog režima, a s druge strane poštovali sve ono što su bile tekovine jedne moderne i evropske Srbije, mislim da to je pitanje veoma važno. Isto tako kada je u pitanju određenje Srbije, da li će Srbija napokon ili naše društvo se opredeliti za onu čuvenu dilemu koju su Dubravka Stojanović i Latinka Perović postavile kao istoričarke, da li je nama važno kakva nam je država ili kolika nam je država. To su dva koncepta. Jedan je, dakle, pobedio tih 90. godina i doveo je do masovnih ubistava, do masovnih zločina, do progona. Na kraju čini mi se da je srpski narod platio najveću cenu. A s druge strane, mislim da smo se malo posvetili Đinđićevskoj politici ili konceptu kakva nam je da zapravo država potrebna i da mi moramo da reformišemo i sebe i svoje društvo i svoj sistem i da napravimo pre svega vladavinu zakona sa nezavisnim jakim institucijama, pa tek onda da se na jedan ekonomski način u prijateljskoj atmosferi takmičimo sa našim susedima. Nikako nadgornjavanje i nacionalistička retorika nikome ne može da pomogne.
Gospodine Božović, izvinite, samo da vas upitam. A zašto najveći deo opozicije ima takav stav prema ratnim zločinima, o kome smo već govorili, i ratnoj prošlosti Srbije? Da li se boji da će izgubiti glasove ako prizna genocid i osudi ratne zločine?
Znate kako, mislim da je u nedostatku jasne politike i jasnog vrednosnog sistema upravo na delu popuštanje tom populističkom načinu dobijanja glasova. Ja mislim da se konstantno podilazi nacionalizmu i naravno opet pojačane tenzije u celom regionu, posebno tamo gde žive Srbi. Ja se zaista nadam da Srbija to sebi ponovo neće dozvoliti. Mislim da je istupanje gospodina Dodika nešto što predstavlja jednu veoma neodgovornu politiku. Zaista sa velikom zeljom posmatram i dešavanje u Crnoj Gori. Ja nemam ništa protiv da neko iskazuje svoja verska osjećanja i da čak bude i uplašen, ali mislim samo da se ovde radi o jednoj zameni teza i bojim se da je ne samo populizam, već i da su manipulacije javnosti zapravo je prisutna i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini, i smatram da je sada prilika da Srbija pokaže da li ćemo kao narod i kao društvo biti konstantno remetilački faktor ili ćemo zaista biti odgovorni i te neke procese rešavati u skladu sa načinima koji to rešava moderni svet. Ne možemo se praviti da ne vidimo šta se dešava u Republici Srpskoj. Mislim da iza svega stoji jedna velika pljačka državnih resursa, da je nacionalizam samo najjeftiniji način da jedna kvazi kriminalna politička elita ostane na vlasti, i smatram da se to već jednom dogodilo Srbiji i zaista ne bih voleo da nam se ponovi ista greška dva puta.
Slušate Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos srpske opozicije prema ratnoj prošlosti Srbije i ratnim zločinima počinjenim 90-ih godina. Sagovornici su Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Balša Božović, poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Kandić, da li danas uopšte ima razlike između vlasti i najvećeg dela opozicije kada je reč o odnosu prema ratnim zločinima?
Ja mislim da ipak postoji u toj opoziciji i oni koji su nekada podržavali donošenje deklaracije i pomogli da se donese takva deklaracija, ali su izgubili političku partijsku volju da bilo šta nastavljaju u tom smislu, jer vide da je potpuno promenjena, izmenjena klima. Danas ratni zločini, suđenje za ratne zločine, ili da neko postavi pitanje šta nam je Batajnica, šta je u Batajnici, to su više pitanja koje neće jedan medij preneti, ovdje ne postoji, što postoji N1 i ta mala novina. Danas ne postoji više ta tema. Ja slušam gospodina Balšu i vidim da on i dalje očekuje neka čuda. Ne, ja više ne očekujem, prosto sam se pomirila s tim da Srbija je potpuno izgubljena. Srbija je remetilački faktor, ponovo jača ta poruka, ta ideologija o svesrpskom ujedinjenju, o zaštiti svojih Srba, o ugroženim pravima svih Srba. To nas je dovelo toga da smo 95. godine imali kolone Srba koji su, znači pre toga ih je štitila Srbije, pa su onda oni morali da napuste Hrvatsku, isto to smo imali i na Kosovu. I šta je sledeće? Šta je sledeće? Da i ovo preostalih Srbi sa Kosova, da i oni krenu u kolonama i da onda i Srbije prema Evropi krenu kolone. Srbija nestaje, alarmantna je situacija, nije samo u pitanju, da kažem, to što opozicija ćuti, prećutkuje, zaboravlja na tu prošlost, nego intelektualci, i tu je ostalo, znači šta, neki aktivisti, ili kad pogledamo šta, vreme je da Vesna Pešić za koliko godina, ili ja, ili neko ko već 30 godina se bavi tim pitanjima i pokušava da nešto uradi, šta, ne možemo mi, ako nema neke druge snage, ako nema druge neke energije, onda je ovo predavanje Srbije fašistima, nacionalistima, kojima je cilj da se Srbija potpuno opljačka, da se sve prenese u privatne ruke i da ljudi tumaraju ovde u beznađu, u siromaštvu.
Gospodine Božoviću, mislite li vi da ima danas razlike u odnosu prema zločinima i prema ratnoj prošlosti između najvećeg dela opozicije i vlasti?
Nažalost ne, i opet ograđujem Demokratsku stranku iz toga. Mislim da Demokratska stranka čvrsto stoji iza svega za što se zalagala u prošlosti. Smatram iz tog razloga da je veoma potrebno da se napravi jedan demokratski i evropski blok sa vizijom Srbije kakva treba da bude, i mislim da je Demokratskoj stranci vreme da polako svoj identitet nastavi da gradi u saradnji sa partijama i strankama i pokretima koji dele njene vrednosti, da nije Demokratskoj stranci više mesto u Savezu za Srbiju, i smatram da je pravo vreme da se tako nešto i dogodi.
I na kraju, gospođo Kandić, mislite li da bi opozicija, kad bi došla na vlast, na isti način branila ulogu Srbije u ratovima 90-ih kao što to danas radi Vučićev režim?
Pa znate, ja više ne znam šta je opozicija, ja ne znam koja je opozicija. Ako je opozicija ona koja odobrava ili dopušta predstavljanje knjige koje iznosi navodno neke dokaze protiv sudskih činjenica, ako je to opozicija, onda ta opozicija će i tada i u buduće isto imati neke koalicijne odnose sa radikalnom strankom. Klima je promenjena, nemamo, nije se, da kažem, stvorio, nije se pojavio političar koji ima tu snagu, koji će da pokrene neku drugu klimu, da postavi pitanje što je u interesu Srbije, da ima dobre odnose sa Kosovom, sa Albancima, tamo žive Srbi, zbog njih treba da ima dobre odnose, šta treba da uradi? O tome niko ovde ne raspravlja. Da li Srbija treba da ima dobre odnose sa Hrvatskom? Da li treba zajedno da rešavaju pitanje nestalih? Ako je na strani Dodika, zar je Dodik političar koji treba da bude uzor nekome u Srbiji? Zar je Srbija toliko bogata da može da pomaže Republiku Srpsku, a da ovde imamo ljude koji umiru od gladi, preturaju po kontejnerima? Srbija nema to bogatstvo. Srbija mora da pomogne ljudima ovde. Odavde svi beže. Ostaće stari, ostaće privatizovane institucije, ostaće, znači, privatizovane državne firme u kojima određene porodice zarađuju, žive u zgradama Beograda na vodi, a svi drugi ne postoje. Nema budućnosti, to je ono dok se ne pojavi političar koji ima viziju Srbije kao demokratske države. Pa nije Srbija pozvana da uređuje odnose Srba u Hrvatskoj. Srbi u Hrvatskoj imaju svoju državu, to je njihova država. Srbija može na pozitivan način da pomogne, ali da se meša u odnose Crne Gore ili da kaže da podržava borbu za svetinje ili da dočekuje srpske ekstremiste iz Crne Gore avionima vlade, pa to onda pokazuje da ta Srbija ne misli sebi, ovom društvu, ovoj državi ništa dobro, nego misli kako će zapravo da ostane da vlada, a može da ostane da vlada samo na tom ekstremnom srpskom nacionalizmu.
Gospodine Božović, evo da i vas upitam, mislite li da bi se opozicija, kad bi došla na vlast, isto ponašala kao Vučićev režim, da bi branila ulogu Srbije u ratovima 90-ih?
Zavisi ko bi iz opozicije došao na vlast. Mislim da im jedan deo opozicije samo zavidi i ne želi da menja stvari u Srbiji, dok jedan deo opozicije smatra da su nam potrebe suštinske promene. I mislim da će se vrlo brzo videti ko će preuzeti palicu moderne, demokratske i evropske Srbije. Vidjet ćemo ko će tu zastavu podići i nastaviti da je nosi. Smatram da smo danas u krizi, ne mislim toliko pesimistično da nam više nema spasa, nadam se da ćemo uspeti kao društvo da prevaziđemo sve ono što nas čeka, i kada je u pitanju Crna Gora i kada je u pitanju Kosovo i Bosna i Hercegovina. Veliki jesu problemi i veliki su izazovi, ali verujem da teška vremena će iznedriti jednu novu politiku i novo liderstvo, i smatram da je Srbiji mesto u Evropi i mislim da će na kraju takav rezultat i biti.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kandić.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Božoviću.
Hvala vam puno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Balša Božović, poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Više potražite na našem web sajtu slobodnaevropa.org ili društvenim mrežama. Do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Jedanaestog marta ove godine Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je pandemiju koronavirusa. Zaraza koja uzrokuje bolest nazvanu COVID-19 proširila se iz Kine u sve dijelove svijeta, a danas je Evropa u epicentru širenja ove bolesti. Uvedene su mjere kretanja, zabranjena su veća okupljanja, ljudima se savjetuje da ostanu u kućama, a onima koji pokazuju simptome COVID-19 ili dolaze iz rizičnih područja da ostanu u obaveznoj izolaciji 14 dana. Ostani kod kuće zvaničan je hashtag ovih dana kojima se savjetuje ljudima da se što manje kreću te da se odluče na samoizolaciju. Ovo je Glas mladih, podcast Radija Slobodna Evropa u kojem svake sedmice razgovaramo sa mladim, talentovanim i uspješnim ljudima sa Zapadnog Balkana. No imajući u vidu pandemiju, veoma brzo širenje koronavirusa kao i veliku mogućnost zaraze, ovo sedmično izdanje podcasta bit će malo drugačije. Odnosno koristit ćemo danas jednu od omiljenih formi komunikacije mladih ljudi – glasovne poruke. Ja sam Una Čilić i u ovoj epizodi ni ja ni gosti nećemo biti u studiju. Ja sam u samoizolaciji kao i ljudi čije ćete poruke čuti u nastavku. Biti zatvoren 24 sata dnevno, svojevoljno ili ne, nije jednostavna stvar, tako da nam u ovim momentima internet pruža osnovnu vezu sa svijetom. Moji gosti dolaze iz različitih država i poslali su nam glasovne poruke o njihovim životima u samoizolaciji. Ostanite sa nama i poslušajte.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Počinjemo u Londonu iz kojeg nam je poruku poslala Elvira, koja nas ujedno i podsjeća kako ono što danas doživljavamo nekada smo samo gledali u thriller filmovima. Poslušajte što ona radi u izolaciji i kako možete kuhati ručak zajedno sa vašom porodicom koja se nalazi u drugoj zemlji.
Ovih dana sam većinom u kući, izlazila sam samo u kratke šetnje, dok se još uvijek može, jeli. Ovdje u Londonu je preporuka da ne idemo u pubove i na veća okupljanja i bilo gdje gdje ne moramo, jeli, a nastave i svi poslovi koje je moguće obavljati od kuće već se tako radi. Tako i ja sve svoje obaveze oko posla i studija obavljam u kući i svi oni koji to mogu ovih dana se mogu zaista smatrati izuzetno privilegovanima. Najmanje što možemo da uradimo je da se pridržavamo uputa koje dobijamo od vlasti gdje god da se nalazimo i da mislimo zapravo o onima koji ovih dana moraju uobičajeno da rade. Mislim na ljekare, na trgovce, na policiju, novinare, transportne radnike i sve druge. A evo, budući da sam ja u kući i kako stvari stoje, ostaću, jeli, kao i svi mi nekoliko sedmica najmanje, trudim se da prilagodim prostor u kojem boravim tako da mi bude udoban i za rad i za učenje i mislim da je to jako važno, pogotovo za mene koja inače stvarno ne volim puno vremena provoditi u zatvorenom. I zapravo u ovom svemu mi najviše pomaže što imam mnogo toga da uradim, a koristim naravno vrijeme i da pročitam nešto pametno, ne samo o ovom svemu što se trenutno dešava, nego i o svojim nekim drugim stvarima koje me zanimaju. Osim što se sve stvarno brzo prilagođava u odnosu na pandemiju ovog virusa, tako čini mi se da smo svi mi zapravo primorani da se prilagodimo na neka nova izdanja sebe, pa iako sam inače, pogotovo sada, jeli, stalno online, najviše se zapravo družim sama sa sobom, živim sama i ima to svojih i prednosti, a u ovoj situaciji i mana. Jedna od prednosti ovog ostanka u kući je što imam vremena da pažljivo, recimo, preslušavam neke albume omiljenih bendova, a moram reći da me beskrajno zabavlja more mimova koji se proizvodi što našeg BH humora, što nekog standardnog cirkusa oko svega i svačega na Twitteru. Kao i svi mi, provodim dosta vremena na praćenje vijesti o ovoj situaciji. Potkrade se, recimo, i neka tema koja nije vezana za širenje virusa, pa me to podsjeti koliko je zapravo, koliko su nas neke stvari jučer brinule, a danas kao da su stavljene na neko čekanje. I ne znam, je li se tebi ovih dana učini kao da gledaš neki film, neki triler, koji možda jedan od onih stotinu trilera koji smo odgledale do sada o širenju virusa, o nekim nesrećama i tako dalje. Ovog puta ne možeš da pritisneš stop i da se vratiš svom normalnom životu. Mislim, možda je ovo neki new normal, pa se, to je to sad. Uglavnom, za sada sam u redu. Nastojim da budem optimistična, da će sve ovo da što manju štetu napravi i da što kraće traje. Ne moram ni spominjati koliko je bezveze što ne mogu da budem sa porodicom, sa mužem i sa roditeljima koji su u Sarajevu. Ali dobro, čujemo se stalno i neki dan smo pravili večeru skupa preko FaceTime-a i eto, sad smo se, eto, i tu smo se prilagodili. Eto, sad možemo da se vratimo na staro, ali nema stopa u ovom filmu. Tako. Uglavnom, trudim se da radim posao i da radim za studij sve ono što sam trebala da radim inače, prilagođavamo se, mislim da će biti sve ok, mislim da nas nekako humor može kao i svakoj nevolji malo podići duh, ali u suštini da pokušamo da se prilagodimo novoj stvarnosti.
Slušate Glasom mladih.
Nakon širenja koronavirusa van Kine i zemlje Zapadnog Balkana krenule su sa uvođenjem mjera kojima se nastoji smanjiti širenje virusa. Među njima je i Srbija, koja je među prvim zapadno-balkanskim zemljama uvela i policijski sat. Iz Beograda nam se javio Miroslav. Slušamo njegovu poruku u kojoj nam preporučuje i knjige koje bismo mogli čitati za vrijeme izolacije.
Nisam baš siguran da znam kako se osjećam povodom svega što se trenutno dešava oko mene, ali znam da mi veoma prija da jedan deo dana radim od kuće, a drugi deo dana provedem tako što moje mače i mi sedi u krilu i pak čitam nešto ili slušam zanimljivo. Postoji jedna super autorka koja spada u millennials pisce, ona je 91. godište, zove se Sally Rooney, izbacila je tri knjige, Razgovori sa prijateljima, to je bila prva, onda posle toga je napisala Normalni ljudi i treća knjiga koja je nedavno izašla u januaru je Mr. Salary Faber Stories. Nekako me sve to što sam pročitao i što je napisala inspirisalo dodatno da porazmislim malo bolje o tome gdje želim da budem za nekoliko godina i dosta je utjecalo na mene, što bi rekli, on everyday basis. Tako da je to nešto što bih zaista svima preporučio da pročitaju barem prvu knjigu, Conversations with Friends. Kad to ne čitam, dosta slušam podcaste. Mislim da je jedini medijum koji je u mojoj kući apsolutno neprikosnoveno zastupljen upravo podcast kao takav. E sad dalje, postoji tu dosta još nekih tehnika i stvari koje ja praktikujem na dnevnom nivou, ne bih li se mentalno osjećao bolje i sigurnije u sve ono što radim i ne bih li malo bolje ovu situaciju u kojoj smo svi razumeo i objasnio sebi. Taj rad od kuće je nešto što meni nije mnogo strano, ali jeste, moram priznati, malo čudno da dan za danom znaš da ćeš raditi upravo u ta svoja četiri zida gde i kuvaš i pereš i posebno sada kad ješ na to sve, na taj rad od kuće i na dnevne kućne obaveze, treba da uključiš i moment gde se javljaš svojoj porodici koju ne možeš da vidiš, gde se javljaš svojim prijateljima i tako dalje. Prosto dosta je sve ovo veliki izazov, ne samo za mene, nego i za mnoge moje kolege i vršnjake i vršnjakinje, ali mislim da zaista želim da verujem u to da ćemo naučiti nešto posle svega ovoga i da ćemo prosto na neki način resetovati vrednosti, da će cela ova situacija sa pandemijom resetovati vrednosti u društvu i učiniti nas možda malo više obazrivijim prema svetu u kom živimo i prema ljudima sa kojima živimo.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Posle Italije, Španija je druga zemlja u Evropi u kojoj se nalazi najveći broj oboljelih od koronavirusa. Jedan od naših sagovornika je i Imer koji živi u Barceloni. Za njega, kako navodi, spas u izolaciji je činjenica da može da radi online i od kuće, ali da provoditi vrijeme sam 24 sata dnevno danima nije jednostavno.
Loše, jako loše, kako živim sam, nemam kućnih ljubimaca, pa eto, ubijam vrijeme nekako, hvatam pauke i muhe po stanu, poznajem ih jedne s drugima i tako dalje, šalim se, mislim, uglavnom zovem familiju, zovem prijatelje, nekako pokušavam održati neku komunikaciju, uglavnom ubijam vrijeme, čekam da ovo sve završi. Srećom mogu raditi od kuće, tako da plate i dalje idu na moju veliku radost. Dosta radi koja radi u služnom sektoru, nažalost nema tu privilegije, tako da je za njih trenutno dosta teže. Pa meni da nema društvenih mreža, bilo bi mnogo, mnogo teže, jer šta ćete, svima nam fali neka društvena interakcija. Pa makar ta neka malo slabija interakcija preko društvenih mreža dosta znači. Čak i ovako ovi video poziv putem Skype-a, zadnje vrijeme zovem raju na Google Hangouts, tako slično popijemo kafu jer nemamo drugog načina.
Slušate Glasom mladih.
Luka i Sandra žive u Hrvatskoj i već dvije sedmice nalaze se u izolaciji. Da li osjećaju strah od budućnosti, kako se snalaze u novoj stvarnosti te šta rade, kako bi njihova svakodnevnica bila što ispunjenija, slušajte u nastavu.
Zdravo Una, zdravo svim slušalcima, ja sam Luka.
Ća, ja sam Sandra.
Mi smo već 12 dana zatvoreni u svoj stan, zato što imamo sreću da radimo takve poslove koje možemo raditi od kuće, pa smo se povukli pred epidemijom korone i prije nego je u Hrvatskoj nastupio lockdown. Tako da pokušavamo da održavamo neku normalnu rutinu, to znači ujutru pijemo kavu i onda slušamo nacionalni stožer i onda sjedemo i izvršavamo svoje radne zadatke u nekom radnom vremenu u kojem bi ih izvršavali i inače da idemo na posao.
Da, i općenito smo dosta izloženi vijestima koje čitamo, čisto da isto razumijemo šta se trenutno dešava i u sklopu toga se trudimo da se brinemo o sebi. Međutim, je strah koji osjećamo takav da brigom o sebi i nekakvim mindfulness vježbama naravno ne možemo da ga u potpunosti uklonimo. Ja osobno osjećam veliki strah od budućnosti koji je em uvjetovan aktualnoj situaciji, ali istovremeno osjećam da nemamo dovoljno adekvatne socijalne države koje nas i u socioekonomskom smislu zaista mogu zaštititi.
Onda kako smo tome izloženi, prvo i kroz svoje poslove, da moramo pratiti sve što se dešava i da to analiziramo i da pokušamo barem donekle minimalno koliko možemo da utječemo na razvoj situacije. Jako nam je važno da u čitavom tom kaosu loših vijesti, pandemije, pa onda ovi zemljotresi koji su bili u Zagrebu, da odvajamo vrijeme u kojem se isključujemo iz svih tih negativnih priča i gdje se okrećemo nekim našim svakodnevnim stvarima u kućanstvu, kao što je ribanje, kupatila i odlazak u prodavnicu vikendom, i isto tako da se čim više moguće čujemo sa ljudima koji su nam jako dragi.
A istovremeno, barem se ja trudim baviti se nekim tipom tjelovježbe, isto se družimo, trudimo se da se smijemo puno, barem u onim momentima u kojima imamo vremena za to, i da kroz sve ovo na neki način plovimo pozitivnim emocijama.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
U moru informacija kojima smo svi svake minute izloženi, veoma je lako naići i na one lažne. Strah od nepoznatog, panika i neizvjesnost grade i prostor u kojem nam danas lančanim porukama dolaze savjeti kako se boriti protiv koronavirusa. Na našim feedovima na mrežama vidimo razna navodna svjedočenja i razne teorije o situaciji u kojoj se cijeli svijet našao. No u ovom momentu najvažnije je da pratimo zvanične i provjerene informacije. Emir iz raskrinkavanja poslao nam je poruku u kojoj nam je, pored opisa svoje nove stvarnosti, rekao i gdje da nađemo provjerene podatke o pandemiji koronavirusa.
Hej, čao. A evo, ja sam ovih dana sjajno, iskreno da ti kažem. Pravo mi godi ova samoizolacija, odnosno ovaj povratak u rodni Gradačac i povratak na mamin režim ishrane. I realno, kada sagledam kvalitet života, mi se pravo popravio, redovna ishrana, kvalitetni obroci i sve to. Šalu na stranu, evo me kao što rekao u rodnom Gradačcu. Osim toga što ne sjedim u kancelariji nego u dnevnom boravku, pa i nije se nešto puno toga promijenilo u mom životu tokom ove vanredne situacije. Slušavam preporuke nadležne i preventivno ne izlazim iz kuće i trudim se vanjske kontakte imati samo onda kad zaista moram, odnosno kada moram otići do prodavnice. Osim toga, sjedim po cijeli dan sa laptopom u krilu i čitam šta sve pišu u mediji i šta dijeli raja na društvenim mrežama i na aplikacijama za komunikaciju. I čitam, gledam i ne vjerujem. Stvarno ne vjerujem koliko neprovjerenih, netačnih i već onako naprvu besmislenih vijesti i pogrešnih i netečnih savjeta se dijeli na internetu. Sve od stvarnih medija koji plasiraju takve stvari, pa sve do lančanih poruka koje se dijele po Viberu, WhatsAppu i Facebooku. Redakcija rastrinkavanja zaista ne može da stigne da obradi sve što nam ljudi prijavljuju i sve na što mi nailazimo, čak i u ovom vanrednom režimu u kojem imamo proširene kapacitete i u kojem smo cijelu organizaciju fokusirali na medijski fact-checking, ne možemo sve da stignemo. Internet je preplavljen izmišljenim receptima, savjetima za zaštitu, za zaobilaženje korone, pa čak i na postojećim lijekovima. Teorije zavjera o tome ko je i zašto kreirao koronu ne bi zaista ni da pominjem. I sve ovo o čemu govori nam jako otežava posao, a mislimo i da sve to jako ozbiljno ugrožava javno zdravlje. Ljudi vjeruju zaista svemu i svačemu i bez razmišljanja dijele jako opasne i kontraproduktivne savjete, i to je ono što me zapravo brine. Ali evo, mi se trudimo da što više toga analiziramo, provjerimo i da objavimo koliko istine ima u tome što se dijeli na internetu. Želio bih da iskoristim priliku i da uputim jedan apel, jednu onako molbu najiskreniju, da vas zaista najiskrenije zamolimo da prestanete dijeliti neprovjerene i lažne informacije i lančane poruke koje dobijate. Prije nego što podijelite nešto, molimo vas, provjerite da li smo mi na raskrinkavanju pisali o tome ili je neko od naših regionalnih kolega iz regiona koji se bavi fact-checkingom pisao o tome. Osim toga vas molim i da pratite samo zvanične izvore informacija poput Svjetske zdravstvene organizacije ili lokalnih kriznih štabova. Mislim, samo se zapitajte da neki doktor iz Wuhana ili doktorica iz Srbije stvarno ima neki savjet koji može nekom spasiti život. Da li bi se taj savjet zaista dijelio lančanom porukom na Viberu? Ili bi možda taj doktor ili doktorica dao izjavu za neki kredibilan medij, pa usto dao i neki dokaz za ono što pričaju? I eto, ne nasjedajte na lažne vijesti, na izmišljene doktore, na nepostojeće lijekove, pazite šta dijelite i ako ono što sumnjate, prijavite to raskrinkavanju i mi ćemo to sa zadovoljstvom provjeriti. I na kraju, najbitnije od svega, ostanite kući.
Slušate Glasom mladih.
Haris, koji radi kao urednik na satiričnom portalu Šatro Info, također je imao poruku za nas. Zbog čega je važna izolacija, šta raditi, te da li je teško provesti 20 dana zatvoren u svom domu, saznajte u nastavku.
Ovih dana sam odlučio da budem kući, da budem u izolaciji, prije svega zato što mi to moj posao dozvoljava, a s druge strane mislim da je to odgovorno ponašanje prema svojim sugrađanima, prijateljima, porodici itd. Ono što ja radim ovih dana jeste jedna kampanja koju vodimo na Šatro Info, gdje nam ljudi šalju svoje video uratke gdje pričaju o tome šta vole da rade kad su kući, pa možda i vi dobijete neku ideju od toga šta biste mogli raditi. Također ljudi govore zašto misle da je jako bitno da se ostane u izolaciji. To radimo zato što smo vidjeli da mnogo ljudi nije shvatilo ozbiljno tu izolaciju prvih dana, pa a i sada dobijam neke informacije od prijatelja koji rade na terenu kao novinari da ima još uvijek jako puno onih ljudi koji se kreću bez obzira na sve ove aktivne mjere koje su uvedene. I želio bih svima da poručim da je zaista bitno da ukoliko god možete da ostanete kući. To je odgovorno prema medicinskim radnicima koji ne mogu da podnesu, koji neće moći da podnesu ako se ova zaraza bude proširila u ogromnim mjerama u kojima bi mogla ako ne budemo pazili. Također je jako bitno to da uradimo zbog radnika u supermarketima, komunalnih radnika i na kraju krajeva novinara koji su stalno vani, koji nam donose informacije kako bismo mi mogli ostati sigurni. Ono što hajde da kažem, radim za neku zabavu, jeste da imam nekih nepročitanih knjiga, njih ću da pročitam u ovo vrijeme. Mogu da kažem da meni izolacija i nije teško pala, jedan sam od onih ljudi koji može da mjesec dana bude kući bez problema i da mu nije dosadno, ono, mogu da čitam o nekim totalno nasumično odabranim stvarima koje me zanimaju, mogu reći da mi je to neka mana u životu jer me mnogo stvari interesira i može da mi zaokupi pažnju jer me zanima kako stvari rade, kako funkcionišu, šta se desilo nekad puno ranije i tako dalje. Šta mislim da je jako bitno, hajde da kažem kao neki moj savjet ljudima, bi bio da se dobro pripreme da će ovo da traje, da ukoliko imaju problema psiholoških, što isto sasvim ok, normalno je da ljudi na potpuno nove situacije reagiraju neuobičajeno, da imaju nekih problema, da im svakakve misli padaju na pamet. Udruženje za sistemsku praksu i terapiju Bosne i Hercegovine ima dežurni broj. Njega možete naći na uspit.ba i ukoliko imate takvih problema možete im se javiti. Bitno je da se pripremimo da će ovo potrajati. Bitno je da budemo toga svjesni, pa ako nas iznenadi i bude završilo ranije, super. Ako ne, onda ćemo biti koliko toliko spremni da se nosimo sa ovim u nekom dužem roku. Tako da, hajmo pobijediti ovu koronu i nadamo se nastaviti normalan život uskoro.
Slušate Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Ponovo se vraćamo u Španiju iz koje nam se javila Kanita. Ona je također za nas snimala video dnevnik koji možete pogledati na našem Facebook profilu.
Ja radim od kuće, moj muž također, znači sve što možemo završiti preko interneta završavamo. Ako ništa, moj muž i ja smo se malo bolje upoznali ova 4 dana. Imam osjećaj da ako ovako nastavi stvari, da ću mu reći da izađe na ulicu i da će ja platiti kasno, nije problem. Svaki dan stvari postaje malo komplikovanije. Ne možemo uopšte izaći iz kuće. Mene su juče zvali da doniram krv jer imam krvnu grupu dosta rijetko. Onda su me zvali, ali zvala sam policiju. Rekli su da bez odobrenja ne mogu izaći iz kuće. Kad se donira krv mora se ići u autu sa drugom osobom. Rekli su mi da ne smijem ići. Tako da nisam otišla na kraju. Ne znam, danas sam se malo probudila i malo tužna i zabrinuta zbog situacije u Bosni i Hercegovini, zbog mojih roditelja, zbog mojih sestara.
I na kraju idemo do ulica Sidneja, odakle nam se javila Aldijana, dok se priprema da krene u samoizolaciju. Pa poslušajmo šta planira raditi u narednim sedmicama.
Ja danas počinjem svoju samoizolaciju i radit ću ono što moram. Radit ću koliko mognem online, i naravno imam ispite koje trebam da položim, predavanja koje treba da slušam od ponedjeljka online. Moja samoizolacija će da podrazumijeva učenje, samoizgradnju, jačanje imuniteta, a konačno ću imati vremena za kuhanje i za malo više vremena provesti u kući.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
To bi bilo sve u ovom izdanju Glaso mladih. Ja sam Una Čilić, a vi ste slušali poruke života u izolaciji. Ostanite i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, možete ih pronaći na našem sajtu ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, gdje svakodnevno objavljujemo i posljednje informacije o pandemiji koronavirusa. Ostanite kod kuće, ostanite na sigurnom i ukoliko želite, pošaljite nam na društvene mreže vaše priče iz izolacije. Sa vama smo i naredne sedmice. Doviđenja.